În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci, Evanghelia de la Marcu, capitolul 2, sfârșitul capitolului 2, adică a doua parte a capitolului 2. O să vă recitesc a doua parte a capitolului 2, care începe undeva de la versetul 13. O să ne oprim asupra unui lucru. Și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și îi învăța. Și trecând a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la vamă și a zis, urmează-mi, iar el sculându-se l-a urmat. Și când ședea el în casă, în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși ședeau la masă cu Iisus și cu ucenicii lui, că erau mulți și îl urmau. Iar cărturarii și farisei văzându-l, că mănâncă împreună cu vame și cu păcătoșii, ziceau către ucenicii lui, de ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Dar auzind, Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-a venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Acum ați auzit, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, deci el se numește doctor. Și în Evanghelia de la Marcu, al doilea calificativ pe care singur și ia. Nu știu dacă sunt un calificativ. Denumire, nume pe care și îl asumă. Primul este Fiul Omului. Se numește pe sine Fiul Omului. Adică nu este rușine să numească Fiul al Omului. Și el, ca Dumnezeu, era și Fiul al Omului. Adică Fiul al Maicii Domnului și prin Maica Domnului, Fiul al Omului, a tuturor oamenilor, asemenea nouă. Deci nu este rușine să se asemene cu noi. Asta este primul calificativ. Despre aceasta multe am putea vorbi, dar trecem. Despre al doilea o să vorbim altă dată. Acesta se numește Dumnezeu pe sine doctor. Și de ce și cum și... Și în general Dumnezeu, dacă se numește așa, cam tot ce se numește Dumnezeu rămâne veșnic. Rămâne veșnic. Deci cuvintele lui Dumnezeu sunt veșnice și mai ales cele care îl definesc pe El. În sensul că Dumnezeu nu se clintește, nu se schimbă, nu se... Oamenii, fiind chiar binecuvântați de Dumnezeu, având libertate, pot să se schimbe. Dar Dumnezeu nu se clintește, adică El nu se schimbă. Și El nu... Acum s-a hotărât, dar nu mai vrea să fie medic, nu mai vrea să fie doctor, nu vrea să fie altceva. Nu. Adică e clar că se definește și se numește Fiul al Omului pentru totdeauna și că stă de-a dreapta Tatălui ca om, și ca om și ca Dumnezeu în Împărăția lui Dumnezeu, ceea ce este, știți când zicem în crez și stă de-a dreapta Tatălui, zicem că s-a născut, a crescut, a făcut minuni, ne-a propovăduit credința, a fost prins, a fost răstignit, a murit, s-a înălțat și stă de dreapta Tatălui, adică acel om și Dumnezeu stă de dreapta Tatălui și stă pentru totdeauna, adică a stat și până atunci Dumnezeu Fiul, că noi zicem atunci când moare Mântuitorul, zicem în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ești Hristos, Dumnezeu nostru, adică toate umplându-le și ce-și necuprins. Adică în mormânt cu trupul era, în iad cu sufletul, că sufletul a coborât la iad și de fapt acolo a avut loc întâlnirea sufletului mântuit, om, suflet de om. Deci nu suflu ca prezența lui Dumnezeu, ci sufletul omenesc. Știți, trebuie să nu uitați asta, că Mântuitorul când și-a asumat omul, și-a asumat și sufletul omenesc. Adică nu numai omul ca o carcasă de carne în care s-a îmbrăcat și cu pornirile instinctuale și atât. Și omul acesta era așa un fel de carcasă. Atât. Nu, era om. Om întreg. Și foarte greu de... Mi se taie mintea că este un suflet totuși. Este un suflet exact cum aveți voi suflet. E foarte greu să definești sufletul și să-l prind, să zici ce este sufletul. Dar despre asta cred că v-ați gândit mult și o să ne mai gândim. Dar avea suflet și atunci în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul. Bine, aici în rai cu tâlharul ca Dumnezeu în primul rând, pentru că Mântuitorul când a zis astăzi vei fi cu mine în rai, cu siguranță n-a stat tâlharul și a așteptat în întoarce a mântuitorului din iad cu sufletul ca să-l ia și să-l ducă în rai. Nu. Adică că a fost în rai cu Dumnezeu în sine, cu Dumnezeu Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Și pe scaunul cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. În același timp, același Dumnezeu care toate le cuprinde și este pretutindeni, era și pe scaunul, pe tronul împărăției. Nu este un tron acolo, deci să nu vă închipuiți că este un tron. Noi, oamenii, zicem că pe scaun, pe tron, pentru că foarte multe mii de ani puterea și stăpânirea s-a manifestat prin tronul și stăpânii. Și atunci noi, oamenii, am făcut corelații în mintea noastră și am zis că am asemănat tronul de stăpânire și nu exista împărat care să nu aibă tron de stăpânire. Adică trebuia să ai un tron, să stai în el și să conduci și să spui. Și nimeni nu comenta la ce spuneai tu. Și cei ce stăteau de dreapta și de-a stânga erau oamenii cei mai de încredere sau poate chiar coregenți, cum a fost în Imperiul Roman, tetrarhie, patru cezari care conduceau în același timp. Până la Constantin cel Mare, timp de 40-50 de ani, a fost așa o tetrarhie care conducea Imperiul. Pentru că era prea mare Imperiul și atunci împărțiseră în patru părți Imperiul, în două mari și în alte două mai mici, ca să se poată conduce. Și ei toți, când se întâlneau, stăteau toți pe tronul unul lângă altul, toți aveau aceeași putere. Nu unul mai mare, unul mai mic. Discutabil, pentru că doi erau totuși mai mari și doi erau totuși mai mici. Adică fiecare dintre cei mai mari avea un ucenic mai mic. Adică, de exemplu, tatăl Sfântului Constantin cel Mare, Clorus, Constantin Clorus, era Maximian Mare, cezar în Apus, și avea un cezar mai mic, care era pe zona Galia, Bretania, Clorus Constantin, tatăl lui Constantin cel Mare, și el conducea, era mai mic ca el așa, și erau oameni apropiați, se înțelegeau, stăteau pe tronul lângă altul, stăpâneau în același timp, dar erau anumite, oricum nu contează lucrurile acestea, dar oamenii au asociat și au făcut ca să dea un înțeles la niște lucruri care depășesc mintea omenească și ca să dea o realitate dincolo de realitatea noastră fizică, s-a închipuit niște tronuri. Cum de multe ori și în icoană sunt puși pe niște tronuri. Dar nu, asta nu înseamnă că ei stau pe tronuri. Adică tronul totdeauna a însemnat stăpânire, adică a tot puternicie. Așa cum, de exemplu, așa cum Mântuitorul zice, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Adică și în cele nevăzute și în cele văzute. Asta înseamnă în cer și pe pământ. Nu înseamnă că până la steaua polară și înapoi și pe pământ aici. Nu. Înseamnă că el ca om, că Dumnezeu avea până atunci toată puterea în cer și pe pământ, el ca om deja participă la această stăpânire totală în cer și pe pământ. Ca om. Ca om, ca suflet. E ceva de neînchipuit. La ce măsură l-a ridicat Dumnezeu pe om? Că nu a zis niciun înger și niciun heruvim. I s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și omului i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și această stăpânire a lui Hristos în cer și pe pământ și ca om, numai ca Dumnezeu, e închipuită de oameni prin faptul că îl închipuim pe Hristos pe tron și de multe ori îi punem în semnele regale, în mâini, tot felul de buzdugane, nu erau buzdugane, sceptre se numeau, sceptru care era un semn al puterii, pământul care în vechime era o chestie plat, așa, că era pământul ce îl țineai, pentru după aia l-a făcut rotund. După ce din lumea greacă a început să se nască ideea că pământul e rotund. Și din Alexandria Egiptului, din secolul II, înainte de Hristos, a venit cu ideea că totuși pământul e rotund, nu e... Au început să țină în mână pământul și cu o coroană atotputernică pe cap, cu un tron mare și așa, și toate astea închipuiesc atotputernicia. Numai că noi l-am asemănat așa pe Hristos, adică cum să închipuim noi că El e atotputernic în cer și pe pământ? Așa l-am închipuit, numai că după aceea e dureros că Hristos cel smerit, Hristos cel blând, Hristos doctorul necăjiților, Hristos care era apropiat de noi toți și ne era mai apropiat de slujbașul și cel de jos decât cel de sus, de multe ori mai apropiat de el la necăjitul, fiind așa împodobit în icoane, fiind așa arătat în statui, sau de multe ori mi se părea că e foarte departe și foarte rece și că noi nu avem nicio legătură cu acest stăpân atotputernic care stăpânește. Dar nu e așa, adică asta e o evoluție greșită a înțelegerii tronului acela pe care a încercat să-l Să, la început nici nu exista icoană cu Hristos pe tron. Nu exista așa ceva. Aș zice până spre secolul 6, 7, 8. N-a existat ideea asta că Hristos trebuie să stea pe un tron. De-abia după aceea s-a achesat și ideea asta. Hai să facem și așa. Dar nu se putea închipui. Uitați-vă la Hristos din Sinai. Ce simplu e. E cea mai veche icoană cunoscută. Secolul 6. 500 și ceva. 500 și ceva. E simplu îmbrăcat ca un om simplu, cum se îmbrăcau orice palestinian în vremea aceea și orice grec și orice roman, simplu, nu dintre cei bogați. Așa trebuie să fie. Așa era Hristos și așa e Hristos. De aceea am ținut aici să fie așa închipuit Hristos în picioare și simplu. Pentru ca să ne reîntoarcem la adevărul, adevărul adevărat, că Hristos este asemenea nouă și ne este aproape. Și da, era de toate puterea în cer și pe pământ, dar nu așa cum are un împărat care devine mândru prin asta, se dă mare prin asta, trântește și lovește și face ce vrea el prin asta, adică nu este cariat de putere, nu este deraiat, cum sunt deraiați oamenii, cum sunt deraiați orice om care depășește, de aceea biata democrație se străduiește să-i lase numai 4-5 ani pe oameni și în caz excepțional să li se mai prelungească încă 4-5 ani, pentru că li se ia mințile la oameni. După ce încep ei să li se pară că pot și că sunt stăpâni, după un timp e o raznă. Acum a făcut și Ceaușescu, care la 25 de ani deja era un tiran nebun. Și cum a ajuns și Putin, cum nu prea rezistă nimeni la putere. Știți? Adică după 4-5 ani și atunci, cu multe bețe în roată, cu niște puteri ale statului care să-i stea împotrivă, de la puterea judecătorească, până la orice, până la ziariși, până la toate, ca să stea împotrivă, ca să-l prindă în toate, ca să... și atunci îi zesui omului de noi, ajungi cu bârna la nas. Și, în general, oamenii nu pot să aibă putere fără să nu aibă mândrie, părere de sine, idee că sunt deosebiți. La Hristos nu există așa ceva. Nu există. Deci să nu asociați vreodată cu Dumnezeu și cu atotputernicia Lui starea de mândrie, de bățoșenie, de privire de sus, de judecată, de felul acesta aspru, neîndurător. Cum mulți îl asociază pe Hristos cu felul acesta de a fi și greșesc și se luptă cu un Dumnezeu o viață întreagă zicând că Dumnezeu sigur e așa. Nu e așa, nu e așa. Nu e așa. Da. Întorcându-ne al doilea calificativ era că este doctor, în afară de fiul omului, că nu se rușina să fie fiul omului. De aici am plecat la toată. Este doctor. Dar mai este un calificativ la care vreau să ne oprim aici și zice zice așa. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drești și pe cei păcătoși la pocăință. Faptul că niciun cuvânt spus de Mântuitorul, mai ales despre sine, nu rămâne veșnic, păi asta e ceva. Deci el rămâne doctor în sensul că noi rămânem oricum bolnavi până trăim în lumea aceasta, oricum suntem bolnavi. Spiritual cel puțin suntem toți. Și trupește suntem. Dar oricum, spiritual suntem toți. Psihic, de toate felurile suntem. Și că dacă el e doctor și dacă se definește ca doctor, înseamnă că cei care sunt sănătoși sau se cred sănătoși sufletește nu prea au nicio legătură cu el. N-a venit pentru ei. Dar aici Mântuitorul nu spune că uite, unii sunt sănătoși. Nu ăsta e înțelesul, că unii sunt sănătoși și deci n-am nicio treabă cu ei, eu sunt doctor, eu vin la oamenii bolnavi. Ci cumva îi atenționează și le atrage atenția acestora care priveau de afară și judecau pe cei dinăuntru și socoteau bolnavi pe cei dinăuntru. Bolnavi că sunt bolnavi spiritual, că sunt întinați, că sunt murdari, că sunt așa, că sunt pe dincolo. Și ei se socoteau curați. Și atunci Mântuitorul, e ca și cum, știți, cuvântul ăsta e foarte dur, dureros așa, pentru că e ca și cum ar spune, eu am venit pentru oamenii bolnavi. Dacă voi nu vă socotiți bolnavi, eu n-am venit pentru voi, n-am nicio legătură cu voi, puteți pleca. Adică omul acela pe lângă care toată ziua mergeai și vrei să fii alături de el, că mulțimile astea o căutau și vreau să rămân alături de el. Nu puteau să mai... Nu-și mai puteau vedea viața fără el, atât de mult era impresionat de cuvântul, de felul de a fi de tot. Ei, dacă tu te socotești curat și neîntinat, n-ai nevoie de mine, eu sunt doctor. Ce treabă ai cu doctorul? Până ești sănătos, nici să nu-l vezi, nu? Aveți voi treabă cu doctorii până sunteți sănătoși? Nu aveți nicio treabă. A, poate cel mult așa dinainte să vă pregătiți cumva ca să nu dați de anumite boli. Da, așa, razant. Nici nu vreți să auziți. Mergeți? Na, oricum. Nu vreau să vă pun probleme. Ori asta înseamnă că noi, știți ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că noi, atâta timp când ne socotim bolnavi, îl avem pe Hristos alături și putem să îl apelăm la El, să vorbim cu El, să-L chemăm. Cât nu ne mai socotim bolnavi, nu mai avem nicio legătură cu El. În momentul în care începem să credem că suntem foarte bine, nu avem nicio boală, nu avem nicio problemă, nu avem nicio lipsă, adică încep să nu-ți mai vezi păcatele, că n-ai cum să n-ai lipse sufletești. N-ai cum. Hai să zicem că boli nu ți le vezi, dar lipsuri sufletești ai nenumărate. Și în momentul în care tu nu-ți mai vezi lucrurile astea, tu nu mai ai nicio legătură cu Dumnezeu. În momentul ăla, Dumnezeu nu te mai aude sau tu nu-L mai auzi pe El și nici nu se mai apropie glasul tău de glasul Lui. Și, deci, de aceea părinții insistau enorm pe smerenie. Enorm. Și ajungeau să spună în pustietăți că sunt cel mai din urmă om. Își repetau sieși ca să înțeleagă și să creadă că sunt oameni păcătoși care au nevoie de Hristos. Asta era. Să nu cumva să le treacă prin cap că nu, eu sunt bine, eu sunt... N-am nicio treabă. Că în momentul ăla nu mai avea nicio legătură cu Hristos. Deci faptul că se numește doctor e ceva foarte important. Și înseamnă că noi, atâta timp cât suntem bolnavi, El ne este alături. Și suntem bolnavi. Și slavă lui Dumnezeu că suntem bolnavi. Suntem bolnavi, Doamne, te rog, rămâi cu noi. Adică nu suntem sănătoși. Ideea asta că trebuie să fii sănătos, că a fi creștin înseamnă să fii sănătos continuu și să trăiești sănătos, să fii sănătos în toate. E o mare prostie, înțelegeți? Nu e adevărat. Înseamnă că există Hristos n-a venit să ne dea o metodă prin care tu să fii sănătos tot timpul. Și a venit să ne spună că noi, în lume, necazul vom avea și vom fi tot timpul bolnavi. Asta ne-a spus. Că vom fi tot timpul bolnavi spiritual și gata să cădem în tot felul de ispite și în pericolul de a cădea în altele și în atingere sufletească de unele și de alte ispite și că vom fi bolnavi tot timpul, dar să îndrăznim, pentru că avem pe doctor lângă noi. În lume, necazul veți avea, îndrăzniți, am biruit lumea. Sunt doctorul de lângă voi, o să vă ajut totdeauna. Cereți și vi se va da... Căutați și veți afla, bateți și veți va deschide și dă de înțeles, prin faptul că zice că este doctor, dă de înțeles că mai ales în dorințele și în așteptările și în căutările noastre de a ne temădui sufletește, ne va auzi, mai ales în acestea. După aceea, în celelalte, că vreau merge, vreau nu știu ce, casă, nu mai știu ce, nu știu cum. Nu știu ce vreau. Dar... În primul rând, aceste dureri sufletești, poate după aceea cele trupești și de-abia după aceea alte necesități și nevoi sunt ca niște ziduri, ca niște zone în care am putea zice cel care se simte deficient și bolnav sufletește e ca și cum mulțimea, partea aceea e cu totul în Dumnezeu și lângă Dumnezeu. Acela. Cel care nu se simte așa de bolnav sufletește și nu își cercetează pe bine sufletul și are alte boli trupești, e într-o a doua zonă mai îndepărtată de Dumnezeu. Cel care nu se simte deloc bolnav sufletește, din potrivă, zice că e bine, foarte bine, nu am nicio problemă și poate că nici trupește, dar are alte nevoi. Adă-mi aia, fă-mi aia, să-mi ia copilul la examen, să nu știu ce, să nu știu cum. În a treia zonă, mult mai îndepărtată de Dumnezeu. Nu pot să spun că pe aceea nu-i aude Dumnezeu, dar atâta timp când nu te simți bolnav sufletește, nu ești aproape de Dumnezeu. Nu ai. Să știți asta. Ideea că tu ar trebui să fii un creștin baby face care râde tot timpul fericit, bucuros și că Dumnezeu a venit să ne vireze o tehnică de a nu face păcat, de a nu greși, de a ne păstra tot timpul curați, puri, nu e adevărat. Nu e adevărat. Ideea că tu ar trebui să ai puterea și autoritatea peste tine încât să nu mai greșești niciodată și să rezolvi totul și să ușor să treci peste toate păcatele. Nu e adevărat. Nu există așa ceva. Înțelegi? Nu există așa ceva. Deci, nici ideea că Dumnezeu ne dă o tehnică specială, perfectă, pe care trebuie să o înveți, Când faci aia, faci aia. Când înainte de faci aia, faci cealaltă. După aia faci așa și atunci nu greșești. Faci aia, aia, nu greșești. Nu există așa ceva. Sunt tot felul de tehnici preluate din Evanghelie în care noi încercăm să greșim cât mai puțin. Dar de greșit greșim. Știți bine, Sfântul Apostol Pavel zice, nenorocitul de mine, că eu vrând să fac binele, fac rău. Vrând să fac binele, fac rău. Pavel, înțelegeți? Nu oricine pe marginea drumului. Pavel și totuși se cunoaște lucrul ăsta. Deci nici nu ne aduce o tehnică. Să știți asta. Toate tehnicile astea. Creează-ți un creier strălucitor în 7 pași. Fă nu știu ce, nu știu cum. Toate acestea n-au nicio legătură cu Evanghelia, în sensul că nu-i stilul Evangheliei. Evanghelia nu ne învinde asemenea gogoși. Ăsta-s gogoși. False. Nici acelea nu sunt adevărate. Poate că te ajută puțin, dar nu așa că îți rezolvă problemele în 7 pași, 10 pași. Numai că oamenii sunt foarte tentanți să meargă spre aceste idei. Chestia asta, faci chestia asta și vei fi un creștin autentic, cum trebuie, nu știu ce, nu știu cum. E tentanți, dar nu este așa. Dumnezeu nu ne-a vândut o, nu ne-a dat o regulă morală, specială, cum să fii, cum să te comporți, să ne îmbrăcăm în negru, să ne îmbrăcăm nu știu cum, să purtăm fuste lungi, 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 să purtăm nu știu ce scurte, scurte, să facem așa, 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 să ne plecăm în fața oamenilor așa, așa, așa. Nu ne-a dat deloc acestea ar fi fost, știți, acestea sunt foarte tentante la oameni. Că li se pare că nu mai faci chestia și să rezolvă treaba. Ei, ne-a lăsat așa ca în aer, așa. Nimic, nimic, nu ne-a dat nimic. Exact cum orice om care vine spune, vrea o chestie asta mică, scurtă. Să începa să facă așa o chestie. Adică o chestie așa micuță și să rezolvă treaba, dar nu asta rezolvă treaba. Și nici nu trebuie rezolvată treaba, știți? Adică nu se rezolvă treaba așa și nici nu trebuie rezolvată. Nu știu cum să zic altfel, dar tot așa din trebuie. Nici nu trebuie rezolvată, trebuie asumat. Așa sunt, așa este, atâta se poate, mă voi lupta în continuare, voi căuta la Dumnezeu semne, lucrări ale Lui, feluri de ale Lui, sfaturi ale Lui, dar unele sfaturi vor merge în anumite zile, altele vor merge în alte zile, lucruri care au mers în anumite zile foarte bine, că am citit pe Sfântul Antonie și wow, gânduri de foc, am zis așa și a mers. După aia nu mai merge. Înțelegeți? Nu există niște chestii care vor merge pururea totdeauna. Dacă vrei să nu ai gânduri rele și întunecate, zi numai rugăciunea inimii și se va rezolva. Nu se rezolvă. Uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă. Muncește mult și se rezolvă. Uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă. Nu știu, fă metanie, pune miluita și se rezolvă. Nu se rezolvă. Uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă. Nu se rezolvă. În general nu se rezolvă. Știți? Adică și asta e slavă lui Dumnezeu că nu se rezolvă. Slavă lui Dumnezeu pentru că dacă s-ar rezolva, oamenii pur și simplu ar transforma aceste tehnici și aceste metode în Dumnezei. Și ar lăsa pe Dumnezeu ca prin gunoi. Și de fapt asta s-a întâmplat în la căderea omului, că noi l-am lepădat pe Dumnezeu pentru niște povești pe care ne-a spus o tehnică pe care ne-a vândut-o diavolul. Faci chestia aia, muși de acolo, pa, se rezolvă. Tot aceeași chestie ne-a inventat-o el. Și de fapt era o mare minciună, că nu se rezolva nimic, că după ce au făcut chestia asta, nu s-au simțit ca niște Dumnezei, nici n-au avut puteri ca Dumnezei, ci s-au simțit goi și păcătoși și vai de capul lor și rușinați și speriați. Și o minciună. Și în general toate aceste tehnici vândute pe bandă rulantă de toate tipurile, tot spre această stare duc. Pavel vorbește, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre întreaga lege a Vechiului Testament, care spune că era tot așa, ca un fel de tehnică de care evreii credeau că dacă o fac perfect cu cele 1200 de porunci împlinite, va fi perfect și desăvârșit și ei se vor fi desăvârșit. Și el spune că nu. Că cu cât o fac aceștia evrei și se străduiesc să o facă, ei își dau seama că nu pot să o fac și că sunt păcătoși și că asta era calea și că asta vrea Dumnezeu. Să zici, da, Dumnezeu, nu pot, Dumnezeu, nu pot. Sunt slab, sunt neputincios. Încerc, dar tot nu pot și nu reușesc. Și nu se rezolvă nimic și văzând că toată legea asta și toată tehnica asta, de fapt, legea Vechiului Testament, cu toate detaliile ei, spune Sfântul Apostol Pavel, este un fel de vindecare, ca un fel de vaccin, de vindecare definitivă și întotdeauna a oamenilor de ideea unor terapii scrise dinainte, formulate, fac, le urmezi și s-a rezolvat treaba. Pe care le-a vândut-o diavolul în rai când a zis, spune ce, ce? Se rezolvă. Adică ți-a vândut-o și s-a vândut-o cumpărându-ți sufletul tău. S-a luat tot. Și ideea aceasta de a te trata rapid prin niște chestii, în 7 pași, în 10 pași, în 100 de pași, nu știu ce, a vindecat-o Dumnezeu prin mii de ani de făcut legea, în detalii, cu strictețe, îmbrăcat numai nu știu cum, în alb atunci, în verde atunci, în galben atunci, curățit așa de 7 ori, de 10 ori făcut așa, de 10 ori, și nu s-a rezolvat nimic. Nimic. Singura soluție, singurul rezultat era că să-ți dai seama că nu reușesc, nu pot și nu rezolv nici nimic. Și când și fac și reușesc, tot nimic nu iese. Știți? Asta era grozăvia la care trebuia să ajungă omul și atunci, în această disperare în care toate terapiile și toate formulele astea în 10, 100 de pași, în 1000 de pași, ți se dădeau la o parte din minte, rămânea doar strigătul grozav de frică, Doamne, ce-i de făcut? Numai în Tine e nădejdea. Și se întoarcă omul cu toată ființa la Dumnezeu, cel viu cu care să relaționeze viu, nu cu terapii și metode și soluții care sunt dumnezei mici pe care le folosești tu acolo și restul Dumnezeu să-și vadă de treabă că eu îmi fac terapia mea aici, știți? Nu. Și atunci ea era în sine o ratare, legea Vechiului Testament, și ne ducea spre o lege a Noului Testament care, de fapt, ce spune legea Noului Testament? Că fără Dumnezeu nu poți nimic și fără de El, și că cu El trebuie să te însoțești și cu El trebuie să colaborezi și lângă El trebuie să rămâi. În luzăritatea ta. Rămâi loser, rămâi ratat. Dar în ratarea ta rămâi cu Dumnezeu și asta e tot. Asta e tot. Deci ești un ratat de mână cu Dumnezeu. Dar ești excepțional. Pentru că ești de mână cu Dumnezeu. Care și El a fost un ratat al istoriei. Din toate perspectivele, Hristos a fost un ratat. Și a ratat viața, a murit îngrozitor. Din perspectiva omului, El e ratat. El e de mână cu ratații, înțelegeți? Nu cu băieții care știu, își fac viața, fetițele care știu să-și înduiască, care trăiesc perfect, creștinește și nu știu ce, și au ajuns curate, pure, desăvârșite și nu știu. N-are nicio legătură Hristos cu ei. El e loser. El e ratat, înțelegeți? Care se va fi cu de mână cu ăștia ratații. Așa încât ideea aceasta că poți să folosești niște chestii, niște formule, că Dumnezeu ne-a adus niște o morală cu niște rânduieli și dacă le urmezi perfect, tu vei fi perfect, e ceva îngrozitor. Acest stil de gândire a dus la niște dezastre îngrozitoare. Citiți istoria lui Savonarola. El chiar credea chestia asta. Savonarola, un călugăr din Florența, în perioada când în Florența se dezvolta renașterea. Și lucrurile se exagerau la maxim. Adică statui dezbrăcate și modele dezbrăcate pe toate străzile și sculptori care stăteau și desfrânări și păcate și păcate și păcate. Și ăsta zicea, Doamne, ce-i de făcut? Și atunci el a dezvoltat o formulă terapeutică creștină în 7 puncte, în 10 puncte, ții poți, nu știu cum faci, nu știu cum mănânci așa, gândești numai așa, faci așa, totul se impune la toată lumea și dacă nu se supune cineva, și a făcut din, a încercat să facă din Florența o chestie de soarele sfânt de pe cer, împărăția celor pe pământ și a ieșit un iad. A ieșit un iad. Adică a fost un coșmar. Nu! Dumnezeu nu e acolo. Sau se va întâmpla ca la Zwingli sau la Calvin, care la fel, în Geneva, în vremea lui Calvin, în Geneva, Geneva Elveții, mare Geneva, a devenit oraș coșmar. Pentru că nu făceai nu știu ce poruncă, era adus în piață publică în secolul 17. Era adus în piață publică și bătut cu vergi la fund, nu știu cât. Și lucruri groaznice. În numele lui Dumnezeu se ajungea la asemenea aberații, pentru că se mergea în ideea că dacă faci aceste chestii perfect, poruncii Dumnezeu, fericirile, trebuie să fii fericit, gros, să faci totul, totul va ieși perfect, Dumnezeu va fi ca un soare care va lăsi de spatea, totul va ieși... Nu e adevărat! Nu e adevărat! Știu că vi se pare groaznic că zic că nu e adevărat, da.
Vedeți ce spune de formalismul ăsta și atunci toate regulile care sunt în ele, înțelegi, sunt prea așa în crescut.
Păi, oamenii... Bine, dacă spuneam asta când aveai 10 ani, zice, păi și atunci eu ce mai țin sau... N-ai cum să înțelegi la vârsta aia și atunci pentru copii trebuie niște reguli, trebuie. Și pentru adolescenți și pentru tine și... Dar cu cât trebuie să... Cu cât cresc oamenii, trebuie să înțeleagă că toate acestea sunt folositoare, sunt bune, dar să nu-și facă nădejdea, să nu spună nădejdea că acestea sunt mântuitoare și se rezolvă treaba și prin ele, făcându-le cu multă seriozitate, rezolvă treburile. Nu! Mântuitor este ca tu, făcându-le și încercând să le faci, să fii convins că nu vei reuși de plin și că vei face părți și cum se poate. Și vei cădea de nenumărate ori și în aceste căderi și în aceste lupte vei striga neîncetat către Dumnezeu și acest strigă și colaborare cu Dumnezeu este mântuitoare, înțelegeți? Relația ta cu Dumnezeu continuă este mântuitoare. Asta e mântuitor. Asta ne cheamă Dumnezeu. Asta a pierdut omul rai. Nu mai avea relație cu Dumnezeu. El credea că rezolvă singur problemele. Și aceleași minciuni, cumva, fiecare asta a încercat să zică bietul Hristos Ianaras, marele filozof și teolog care a murit acum câteva zile în Grecia. El spunea că el a scris chiar o carte contra religiei și spunea, deși era creștin, autentic, și el tocmai asta spunea, că transformarea credinței creștine într-o religie cu reguli și niște chestii foarte clare pe care trebuie să le faci, adică un fel de teologie scolastică foarte, foarte bine formulată și care cumva să rezolvă problema și mântuirii și a vieții frumoase pe pământ, e o mare minciună, și că creștinismul nu are nimic de a face cu acest tip de gândire. Și că aceasta e tipul de a face a religiilor păgâne, a religiilor naturale, și că Hristos nu a întemeiat o religie, ci o viețuire împreună cu El, o împreună neîncetată și vie, atât de vie legătură cu Dumnezeu, exact cum am fost acum prin Sicilia și lângă acel vulcan care e viu și tot face așa. Păi acolo craterul acela și tot ce e în jurul lui se modifică de la săptămână la săptămână. Adică nu e o chestie, nu poți să zici, dom'le, craterul trebuie să fie drept, totul trebuie să fie așa, a plecarea de 50 de grade, de 60, de nu știu. Nu! Diferită. Așa și relația cu Dumnezeu, atât de vie încât nu poți să formulezi aproape nimic. Decât în mare, poruncile lui care rămân veșnice, dar și acelea, vezi cum le poți aplica în viața ta zi de zi, și câteva sfătuiri pe care le-a dat El. Cam atâta poți să faci, dar restul rămâne foarte volatil, așa, și trebuie ca într-o relație de dragoste, care trebuie tot timpul să fii vioi, să fii... Nu poți să zici, dacă de acum voi intra în casă și voi spune, iubirea mea, ce faci? Și aduc și un buchet de flori la două săptămâni și nu știu ce, totul e rezolvat, îmi voi vedea de treabă, terapeutic, s-a rezolvat treaba. Nu o să rezolvă nimic, că s-ar putea să ies un dezastru. Să zic, măi, tu ai început să o faci asta formal. Sau cine știe ce alte lucruri. Și deci, nu, acolo trebuie să fii tot timpul, foarte atent la celălalt. Și el la tine și tu la el. Așa este relația cu Dumnezeu. E continuă atenție, deci nu poți să spui aproape nimic. E totul volatil, exact cum Rilke, Maria Rilke, marele poet german, spunea că atunci când vorbești despre dragoste, s-a terminat cu dragostea. Atunci când vorbești despre dragostea cu cineva, a ta, cu soția, s-a terminat. Pentru că dacă deja o definești și creonezi formele și nu știu, ea nu mai e vie. Știți? Adică s-a terminat partea aia vie, care era tot timpul mișcătoare și nu poate fi formulată și prinsă. S-a terminat. Așa e și cu Dumnezeu. Deci nu poți să faci relația cu Dumnezeu în niște terapii foarte stricte și niște rânduieli foarte stricte. Sau cum zic medicii? Protocol. Niște protocoale clare. Pac, 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 pac. Pasul 7, 4, 10, 4. Nu există chestia asta în credință. Poți să le urmezi așa cât de cât, dar s-ar putea să nu iasă nimic. Adică, știu, într-un fel, gândiți-vă, acum poate înțelege de ce zice Sfânt, de ce zice Părintele Steinhardt, a fi creștin după ce l-a înțeles, cunoscuse, fusese iudeu, cunoscuse toată învățătura credinței iudaice, învățase, cunoștea atâtea și atâtea lucruri, a fi creștin înseamnă să te arunci de la etajul 10 fără parașută și să nădăjduiești că până jos vei scăpa. Adică nu există nicio regulă. Totul e o relație între tine și Dumnezeu atât de vie încât că o să fii salvat la etajul 5 de o chestie care se întinde și te prinde, asta nu știu, rămâne în mâna lui Dumnezeu. Dar tu nu ai la tine niște terapii și niște protocoale speciale prin care să te salvezi, ultimul buton care apeși aici, se rezolvă aici, nu știu ce. Nu ești omul paianjen care pac, se rezolvă. N-ai. Și tocmai asta e minunea. Că te arunci fără parașută și mergi în nădejdea de Dumnezeu. Sau exact cum ar fi un om care nu are niciun ban, dar trebuie să hrănească 100 de oameni, să zicem, vă invit acum la masă, eu n-am niciun ban, v-am invitat de 15 ani, voi erați deja programați seara asta să mergeți la masă, și eu am promis o masă solemnă și excepțională și eu n-am niciun ban și eu merg pe ideea că între scoicile care le veți mânca, una va fi cu o perlă și la sfârșit îl dau la ăla care e acolo la bar. Și plătesc tot pe masă. E o nebunie chestia asta, nu? Cam așa e să fii creștin. Dar mergi pe încredere în Dumnezeu. Am încredere în Dumnezeu. Deci tocmai asta e nebunia și de asta face Dumnezeu așa, pentru că de fapt trebuie să câștigi o încredere nebună în El. Într-o relație vie în care El va reacționa și va avea la momentul potrivit, deși ți se pare că întârzie, ți se pare că nu va fi nimic, și El va reacționa. De fapt, toată viața noastră e o asemenea relație și că la un moment dat, măcar după sfârșitul nostru, va reacționa și ne va salva. Asta este taina mare a vieții. Da.
Duhovnicul Metropolitului Antonie Desroj m-a învățat ca nici măcar în rugăciunea aia să nu-și pună nădejde, adică dacă nu faci rugăciunea, nu trebuie să Dumnezeu tău.
Da.
Ca să-și păstreze relația vie.
Și chiar tocmai pentru că oamenii dezvoltă rugăciunea ca pe o formulă de talisman, așa am zis formula, deci și oricum Dumnezeu mă va ajuta, dacă am zis formula și lui îi place formula mea și îi place rugăciunea mea și îi place nu știu ce. Și atunci, de exemplu, duhovnicul părintelui Antonie de Suroș, Antonie Blum, la început nu l-a mai lăsat să se roage. Deci stai în fața iconei 5 minute fără să te rogi. Nu zici nimic? Nimic? Atât. Cum să nu zici nimic? Nu zici. I-a fost foarte greu. Dar a început să înțeleagă că lui Dumnezeu, pe Dumnezeu nu poți cumpăra. Nu știu cum să, că El deja este cumpărat de tine. Că nu poți cumpăra prin entuziasme, prin felul de a fi, prin ochi dulci, prin nu știu ce, prin formule. Că această idee că tu poți crea niște chestii, niște formule prin care îl poți cumva cumpăra, e o mare greșeală. E o mare greșeală. Nu că e o mare greșeală, e o mare greșeală pentru că îl cobori pe Dumnezeu la un nivel atât de jos că faci chestia asta, e ca un comerț. Ca și cum e aceeași, deci a crede că prin rugăciuni și formulele din care zici și cum le zici și chiar că plângi și că nu știu ce, îl vei influența pe Dumnezeu sau îl vei schimba sau îl vei face să, e atât de dureroasă, nu zic, puteți să faceți și bine să faceți, dar e atât de dureroasă exact cum tu mergi pe autostradă cu mașina, te prinde poliția și spui soției tu și vorbește tu, fii mai, dă-ți haina mai nu știu cum, fă mai nu știu ce și vezi, poate ne iartă. Cam așa facem noi când mergem și ne întâlnim cu Dumnezeu pe care vedem că avem polițiști și începem să facem pe acolo și coborâm pe Dumnezeu la un nivel. El ne iubește enorm dinainte. Hey, nu trebuie să-i faci multe de astea, că te iubește. E ca și cum ți-ai vedea fiica făcând trotuarul. De ce? De ce îi împlânți un cuțit în inima lui Dumnezeu? Nu știu dacă mă puteți înțelege. Bine, dar asta nu înseamnă că nu mai ziceți rugăciuni. Asta nu înseamnă că nu încercați să faceți poruncile. Dar să nu le transformați într-un fel de Dumnezei care trebuie făcuți și asta va rezolva treaba și că asta e o terapie perfectă și o formulă care te va salva. Și nu există. Nu există. Doar relația ta vie cu Dumnezeu. Doar. Exact cum la Iov, numai relația lui vie, dureroasă, cercăreață cu Dumnezeu a rămas, dar a rămas. Pe când ei alții erau într-o stare de formule reci cu Dumnezeu, am făcut aia, ai făcut aia, nu, e ceva acolo. Tu ai introdus și Dumnezeu niște formule, ai făcut tu ceva rău pentru care, nu? Adică nu intra, cazul Iov nu intra în punctele lor acolo așezate și contrapunctele și cu bun și rău și atunci Dumnezeu face așa și atunci îl face Dumnezeu așa și îi aduce ofrande așa și el va reveni, după aia face așa și atunci el bine. Ei deja aveau o relație rece și nu rece, încremenită, împietrită cu Dumnezeu, formule și terapii. Iov nu avea, nu înțelegea nimic, nu îl punea pe Dumnezeu, nu înțelegea și striga și urla și răcnea și nu știu ce, dar Dumnezeu îl iubea așa pentru că era vie relația cu el. Era vie, înțelegeți? Preferă Dumnezeu de 1000 de ori mai mult relația aceasta vie decât bine formulată și așezată așa frumos. Acea relație vie poate să nască o iubire vie, acea formulă împietrită pe care o folosești tu și cu o așezi înainte de Dumnezeu, nu cred că va mai naște o relație, nu știu, mai greu și mai rar și mai puțin probabil va naște o relație vie și o iubire vie între tine și Dumnezeu. Asta legată de doctor.
Dar, da. Participăm atunci la relația asta vie cu Hristos, dacă rugăciunile să nu le folosim
păi,
așa de
vorbă. Tot ce se întâmplă, faptul că noi ne-am ratat, că ne ratăm continuu, că încercăm să facem și nu reușim, că și cele mai frumoase faptele noastre sunt pline de mândrii și de păreri și de idei și de... Și că după aia și dacă nu avem pe moment mândrii, avem puțin mai târziu și le acoperim. E ca și cum la sfârșit dăm, după ce am construit o casă, am făcut-o frumoasă și așa, Nu ne lăsăm nici cum nu ne putem lăsa ca să nu venim o dată cu degetul băgat în caca să facem așa pe zi. La un moment dat zicem, eu am construit casa asta. E ca și cum mai face chestia asta, știi, să o zici cuiva, mă. Da, mă, dar eu am postit 40 de zile, n-am zis la nimeni. Și e urât. Adică tot. Și atunci tu văzându-ți felul acesta, fii știind cine ești și că ai făcut și că n-ai făcut și că ai face și că nu vei face, oricum suntem păcătoși. Cum v-am spus, m-am curat de un om care mi-a zis: părinte, de acum eu nu mai zic la toată lumea care vine să-mi spună că să spun ceva, să nu spui la nimeni. Eu am fost convins, zicea, că eu nu spun la nimeni și nu spunea. Nu spunea, domnule. Adică el chiar nu spunea. Numai că a constatat el că după vreo 10 ani consideră că asta nu... A și uitat că a promis și a zis, domnule, că am trecut chestia și îi spunea. Domnule, eu după 10 ani spun. O zis. Deci, nu mai trebuie să mi se spună. Eu sunt mincinos. Eu nu vreau să mai... Până acum am crezut că sunt un om serios. Nu e adevărat. Și nu mai țineam minte că am zis că nu o să spun. Pentru că se trecuse chestia. Era... Na, trecuse garanția. Nu mai era... Nu, domnule, acum spuneam cu gura mare. Și m-am trezit că... Și mi-am dat seama că sunt un păcat toți. Vai de capul meu să nu spună nimeni nimic, că eu voi spune. Acum sau mai târziu, tu vei face păcat. Înțelegeți? Deci tu să fii convins că vei face păcat. Și dacă nu-l faci acum, să nu te entuziasmezi că eu nu fac, eu sunt ca ceilalți. Oricum îl faci. Mai devreme sau mai târziu îl vei face. Dacă, mai ales dacă Dumnezeu îngăduie și te lasă, te duce, te lasă să intri în ispită, vei cădea aproape sigur. Exact cum Sfânta Tereza de Lisieux spunea, nu m-am atins bărbat, nu, dar dacă mă îngăduie Dumnezeu și mă lasă, sunt mai rău ca Maria egipteană. Adică era convinsă de asta. Eu cred că asta trebuie să rămână omului în el, să lupte. Toată lupta asta de a ține poruncile, de a se apropia de Dumnezeu în felul cum poate, ține niște rânduieli, ținem. Toate acestea să nu le transforme în Dumnezei, că trebuie făcut, dacă nu particip la aia, ești nu știu ce, nu știu ce se întâmplă. Cum nu-mi place când aud oameni care, vai, să nu particip eu la liturghia, nu știu care. Dar ce, mă, te-ai născut în liturghie? Adică, până acum și-a fost 20 de ani care nu te-ai învățat și toată la 5 ani, la 10 ani și acum brusc nu mai poți fără nu știu ce și ți se pare că dacă nu participi, vai, curăția ta și inima ta nu se împlinește de săvârșit. Și atunci mi se pare exagerat, adică nici măcar împărtășania cu Sfintele Taine nu trebuie să se ridice la o chestie de genul ăsta, să se transforme într-un fel de terapie perfectă de săvârșită. Și slavă lui Dumnezeu, că așa și face Dumnezeu, că nu se rezolvă totul prin împărtășanie, că nu devenim imun la păcat, că nu știți, slavă lui Dumnezeu că a făcut așa. Doamne, ce minunate, ai făcut toate, sunt minunate. Dar nici măcar gândul că toate sunt minunate și eu constat, nu mă face să... Nu e o terapie. Nu, deci întoarcem. Pur și simplu, trebuie să nu ne cramponăm, să rămânem maleabili, ceva, e ceva... Ca și cum ai rămâne veșnic tânăr. Trebuie să rămâi veșnic tânăr. Observați că cu cât înaintați în vârstă, aveți tot felul de chestii, chichițe, nu știu ce, pe care nu mai vrei să le depășești. Trebuie făcut așa. Așa e și la nivelul minții, și la nivelul trăirii, și la nivelul rugăciunii. La toate nivelele suntem așa. Intrăm într-un fel de... unii mai repede, alții mai târziu, dar toți o avem în noi, un fel de încremenire în proiect, care înseamnă prostie. Știi? Prostia e încremenirea în proiect. Și intri în cremenirea asta în proiect, totul e foarte rânduit, nu trebuie să... Ei, Dumnezeu te pune și te obligă să devii copil tot timpul. Copilul îl iei de aici, îl duci acolo, dacă e mic și curat. Se joacă cu nu știu ce nisip. Îl iei de acolo, îl pui nu știu ce, se joacă cu cutiile de medicamente. Îl iei de aici, îl duci acolo, se uite cu gura mare la un munte și toate îi se pare interesant. Nu, acum trebuia să mergem nu știu unde, acum trebuia să fim nu știu ce. Acela deja e o îmbătrânire, are niște proiecte, niște chestii care nu poate să le depășească. Pe când Dumnezeu ar vrea să fim la măsura aceasta copilului. Să știți că un înțeles al copilului este acesta. Adică să putem să ne mișcăm tot timpul maleabil dintr-un loc într-altul și oriunde și oriunde ne duce Dumnezeu, fără să devenim fixați. Că ar trebui acum așa, ar trebui așa. Acum se întâmplă așa. Dacă este așa, înseamnă că va fi așa. Pentru că am mai avut 10 experiențe și când a fost așa, a fost așa. Nu știu. Și să fii tot timpul deschis, să primești, să devii pur tânăr, înfășurat în mantați. Ochii mei priveau steaua singurătății. Să fii purul tânăr. Dar tinerețea asta ți-o cere Dumnezeu. Ți-o cere neîncetat. Trebuie să fii tânăr. Nu poți să îmbătrânești cu Dumnezeu. Deci cu Dumnezeu nu. Asta înseamnă relația cu Dumnezeu. O tinerețe veșnică. Îmbătrânirea înseamnă moartea. Deci în momentul în care tu zici, Doamne, ca obosești să țin legătura cu tine tot timpul, hai să avem eu o formulă. Vii la ora 5 după masă, mai vii seara la ceai și mai... S-a terminat. În momentul ăla a intrat într-o moarte încetă, cu încetul clinică și până la moarte. Deci, cu Dumnezeu trebuie să rămâi tânăr. Tânăr, 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 tânăr. tânăr, enorm de tânăr. Mai tânăr decât copilul din Fântâșele Maicii sale. Atât de tânăr. Da. Nu știu dacă am răspuns la ce mă întrebase. Dacă mai aveți întrebări legate de asta cu doctoria, dacă nu trecem mai departe. Și zice... ucenicii lui Ioan și ai fariseilor posteau, deci după ce Mântuitorul răspunde, zice, ucenicii lui Ioan și ai fariseilor posteau și au venit și au zis lui, de ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Pentru că tocmai se uitau la Mântuitorul când mânca acolo împreună cu câțiva ucenicii săi și cu farisei și cu cărturari, și nu cu farisei, fără farisei, cu nici fără cărturari. Cu vameși și cu păcătoși. Și probabil că era o zi în care fariseii țineau anumite posturi. Nu era o zi de post, sigur, Mântuitorul ar fi ținut, dacă era o zi de post a evreilor care se țină. Nu. Și atunci ei au zis, de ce ucenicii fariseilor și chiar a lui Ioan țin post, anumite posturi în plus? Speciale, iar acești ucenici ai tăi le-au fost rușine să zică că tu, Iisuse, de ce nu ții? Ucenicii tăi nu țin. Și Iisus le-a zis, pot oare prietenii mirelui să postească în timp ce este mirele cu ei? Deci s-a numit pe sine mire. Este o a treia denumire din Evanghelia lui Marcu, care e veșnică. Deci nu, Hristos s-a numit atunci mire, dar el a fost numai atunci, pe moment, sau nu știu când, sau un... a rămas și va rămâne mire veșnic al sufletelor noastre și al lumii întregi și al bisericii. Mirele bisericii. Cu coroană de spine a fost încununat mirele bisericii. Înțelegeți? Rămâne mirele nostru veșnic. Și nu e o glumă. În Vechiul Testament, în legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul său, e comparat acest legământ în multe locuri. În Deuteronom, în Levitic, în multe locuri e comparat acest legământ între Dumnezeu și om cu o cununie. Cu o relație între Dumnezeu care este mirele și Israel, poporul credincios, care este mireasa. Și se va citi din Isaia, capitolul 54, să vedeți cum zice. Capitolul 54, versetele 5-6, și zice așa. Dar zice de la versetul 4. Nu te înfricoșa, căci nu vei rămâne din nou de ocară, îi zice Dumnezeul lui Israel, ca unei femei. Nu te înfricoșa, că nu vei rămâne din nou de ocară. Așa cum rămâneau în vechime femeile care nu se căsătoreau, săracele, și erau tot timpul căutate de tot felul de bărbați ăștia care veneau să-și facă poftele și doreau să se atingă de ele și rămâneau cumva de ocară bietele de el. Și zice, nu te înfricoșa că nu vei rămâne de ocară, nu te rușina, căci nu voi avea de ce să te, nu vei avea de ce să te rușinezi. Că nu vei uita, că tu vei uita rușinea tinereții tale, adică chiar dacă ai fost o destrunată, chiar dacă ai fost o păcătoasă, vei uita rușinea tinereții tale și de ocara văduviei tale nu-ți mai aduce aminte, zice lui Israel, ca și cum ar zice unei mirese. Adică nu ești pură, nu ești desăvârșită, îi zice lui Israel. Cum ne zice nouă, că de fapt Israel, în înțelesul omnicesc, e biserica. Când zicem noi, acum se văzește pe rolul tău să pune după cuvântul tău în pași, cărșuzură ochii mei, mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel, nu e vorba de Israel, numai de Israel. Israel înseamnă cei ce mărturisesc pe Dumnezeu, cei credincioși. Asta înseamnă, da, motamo, asta înseamnă, cei credincioși. Că de-aia i-a schimbat Dumnezeul lui Iacov numele din Iacov în Israel, cel credincioși, cel ce mărturisește. Și cei credincioși suntem noi, biserica. Și Dumnezeu știe că noi suntem niște păcători. Adică nu ne ia și ne devine mire pentru că noi suntem puri și desăvârșiți și ne-am păstrat de mici și am fost perfecți. Nu! Nu te rușina! Și nu-ți voi aduce aminte de vremea desfrânărilor tale, zice Dumnezeu, și nu te va ocări nimeni pentru vremea văduviei tale, adică vremea când toți te-au bătut pe la ușă, au încercat tot felul și s-au bajocorit casa și s-au bajocorit animalele pentru că n-aveai cine să te apere și ți-au intrat în curtea ta și ți-au făcut nebunile acolo și s-au luat averile și zice... că ești bărbatul tău căci bărbatul nu este păstorul tău și numele lui Dumnezeu este bărbatul tău, este păstorul tău și numele lui Dumnezeu este păstorul tău și bărbatul tău, Domnul Savaot, auziți. Și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel, eu, Dumnezeu, Dumnezeu a tot pământul se cheamă acesta. Sfântul Israel, Dumnezeu a tot pământul se cheamă acesta. El se numește Mirele nostru. Ca pe femeie părăsită și cu inima întristată, te cheamă Domnul și te face ca pe soție din început, ca pe mireasă care a fost alungată, zice Domnul Dumnezeul tău. Asta zicea Dumnezeu și asta le vorbea Dumnezeu spunându-le că se vor împlini în vremea venirii lui Hristos, a lui Mesia, știți? Și poporul aștepta un asemenea mire pentru tot poporul, un fel de mire dumnezeiesc care va veni să răscumpere rușinea și bajocura noastră. Dar nu puteau să-și închipuie cum. Cum? Tu care ești un popor întreg de oameni păcătoși, care ai păcătuit în toate felurile și care ești ca o mireasă întinată, murdărită, ca o văduvă bajocorită, ca o tânără care nu și-a păstrat curăția, cum va veni acel mire și va răscumpăra pentru toți? Cum? Nu înțelegeau atunci evreii, n-aveau cum să înțeleagă. Noi acum înțelegem că mirele Hristos a venit și a murit pentru noi, s-a răstignit și ne-a ridicat păcatele noastre și le-a asumat El, ca și cum ar fi ale Lui. Înțelegeți? Le-a luat El, ca și cum ar fi ale Lui. Și cu atâta dor venea, zicea Dumnezeu, că cu dor a venit, cu dor așteaptă acest ceas al venirii sale, al venirii la Ierusalim și al răstignirii sale, că pentru aceasta a venit El în lume. Și venea, mergea înaintea lor, mergea, zicea, iar ei mergeau după el, el spunea că merge să fie răstignit toate acestea, pentru acest ceas a venit eu în lume, zicea el. Și apostolii nu îndrăzneau să-l întrebe de ce se grăbește spre Ierusalim. Se grăbea spre Ierusalim, dar el spunea că merge să moară. Și zicea, și el mergea înaintea lor și ei mergeau în spatele lor rușinați și fricoșați, neîndrăzni să-l întrebe. Dar erau cumva turburați, adică de ce aleargă așa? Unde merge acolo? Ca la o distracție merge, ca la o nuntă și spunea, mergem să mor. Și, de fapt, de ce alerga Hristos? Nu pentru că era un masochist, ci pentru că alerga să ridice murdăria de pe rochia de mireasa mirese, adică a sufletelor noastre. Că mergea să se pună El gaj în locul nostru. Ca și cum noi am fi fost prinși de niște cocălari nenorociți care ne bajocorești și ne țin în casa lor și nu mai vedem lumina zilei și își bat joc de noi dimineața până seara în toate felurile, trupește și în toate felurile, și vine un om de mare valoare, cineva care ne răscumpără și zice, mă dau eu în locul lor. Numai eliberați-vă ei că rămânem eu aici și faceți-vă cu mine plăcerea și toate ce vreți voi. Așa a făcut Hristos, înțelegeți? S-a făcut El în locul nostru, s-a pus El în locul nostru. Era de neînchipuit pentru evrei. Cum se va face asta? Cum se va face asta? Noi acum înțelegem, dar atunci era... N-aveai cum să-ți închipui. Și... Mai este un loc, în capitolul 62, zice Mântuitorul tot așa, în vremea aceea când va veni, zice Dumnezeu, în vremea când va veni Mesia, și nu ți se va mai zice ție alungată și țării tale pustiită, și nu te va chema, ci tu te vei chema, întru tine am binevoit și țara ta cea cu bărbat, că Domnul a binevoit întru tine și pământul tău va veni și pământul tău va veni acolo în pământul tău și va veni ca soț și ca mire. Și în ce chip se însoțește flăcăul cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoți cu tine. Iar nu înțelegeau acestea, n-avea cum să înțeleg. Cum se va însoți cel ce te-a zidit Dumnezeu cu noi? Adică, vom fi un trup și un sânge. Era de neînchipuit. Cum adică? Cum se... Și acum înțelegem că noi ne împărtășim în trupul sângele Lui și El ne devine sângele și trupul nostru. Și noi ne unim cu El și ne întrepătrundem ca într-o pânză, așa. Și sufletul nostru, și mintea noastră, și gândurile noastre, toate se întrepătrund cu gândurile Lui Dumnezeu. Și tot timpul așa ar trebui cel puțin. Așa se va... bucura Dumnezeu de mireasa sa. Și așa se va veseli de tine Dumnezeul tău pe zidurile tale și toate celelalte. Ei, aceste lucruri le spune Dumnezeu, le spunea din vechime și acestea trebuiau să se împlinească. Acum când să știți că evreii știau bine legea și mai ales proroșii știau bine. Că de aia, de exemplu, ei se întrebau între ei când va veni Mesia, dacă va veni, ăsta o fi Mesia, ăla o fi Mesia. De aceea el căutau pe Mesia, l-așteptau. Și toate acestea erau niște semne foarte clare pentru ei. Și probabil că când au auzit cuvântul Mântuitorului, că când a răspuns fariseilor că nu pot să postească oamenii aceștia care sunt cu mirele lor acum. Păi cred că s-a pătruns inima lor. A zis, da, cum zice Isaia. De fapt, ei au realizat că Mântuitorul împlinește cumva o prorocie care era despre el. Și venirea lui Mesia era așteptată ca un început al nunții. Un ospăț fabulos, cu cărnuri grase. Știu că acum oamenii zic, cărnuri grase, bă. Dar să știți că pentru oamenii vechime, care mâncau odată la o lună cărnuri grase și greu dacă mai găsesc săracii nugă, n-avea de unde. Erau vai de capul lor, mâncau de foame, erau ceva minunat, cărnurile grase. Și zice, un ospăț fabulos cu cărnuri grase și cu vinuri alese va fi oferit tuturor popoarelor pentru sărbătorirea biruinței decisive a lui Dumnezeu asupra răului. Și asta se spune în Isaia 25, capitolul 25, versetele 6 și 9. Și zice așa, și Domnul Sabaot va pregăti în munte, în muntele acesta, pentru toate popoarele, se referea, vă dați seama, în muntele acesta se referea la Ierusalim. Lucrurile erau spuse despre Ierusalim. Și va pregăti în muntele ăsta, acolo era muntele Moria. Ce s-a întâmplat pe muntele Moria? A murit Hristos răstignit. Zice, și Domnul Dumnezeu va pregăti în muntele acesta pentru tine, pentru toate popoarele, un ospăț de cărnuri grase, ospăț cu vinuri bune, cărnuri grase cu măduvă, vinuri bune, limpezite, adică vechi, hei. Nu știu, numai cei care vezi vin știți că trebuie să rămână un timp mai îndelungat până se limpezește complet vinul. Și atunci devine de 10 ori mai valoros decât când încă e nelimpezit. Și în muntele acesta el va da la o parte vălul care învăluie toate popoarele și perdeaua care acoperă toate neamurile. Adică prin răstignirea lui Hristos noi am văzut chipul lui Dumnezeu, vălul care acoperea chipul nostru și noi ziceam, cine e Dumnezeu? Ce e Dumnezeu? Care e Dumnezeu? Dumnezeu ne-a uitat, nu ne bagă în seamă. Acel Dumnezeu a venit și a murit pentru noi acolo și ne-a iubit până la capăt, nu ne-a blestemat nici pe cruce. Și vălul ăsta se dă o parte din fața tuturor neamurilor, pământului, adică. De aceea zicem că și în cântările, dacă ați fi atenți, ați vedea că toate aceste lucruri din Vechiul Testament sunt cumva rostite după aceea și cumva formulate poetic în toate cântările care le auziți în strană. Că s-a răstignit Hristos în mijlocul pământului. În mijlocul pământului înseamnă în văzul tuturor. Nimeni nu mai este care să nu vadă adevărul ăsta. Vălul s-a dat la o parte. Acoperământul care acoperea și nu vedeam, am văzut. Asta înseamnă. El va înlătura moartea pe veci. Lucrurile astea erau de neînțeles. Cum adică Mesia va înlătura moartea pe veci? Și Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și rușinea poporului său o va depărta de pe pământ, căci Domnul a grăit. El va zice în ziua aceea, iată Dumnezeul nostru, adică poporul va zice în ziua aceea, iată Dumnezeul nostru în care ne nădăjduiam ca să fim mântuiți, iată Domnul în care am nădăjduit să ne bucurăm, să ne veselim de mântuirea Lui. Sunt lucruri extraordinare. De fapt, Isaia este și numit un fel de proto-evanghelie, adică el vorbește dinainte despre cele ce urmează să fie ca și cum le-ar vedea în față. Și are și lucruri mult mai concrete, cum va fi răstignit Hristos, chipul lui, cât va fi pălmuit, batjocorit, în ce fel. Adică Isaia este un fel de evanghelist înainte de evangheliști, care a vorbit cu 700 de ani înainte despre Hristos. Acestea. Dar ce părere aveți de oamenii care au probleme de sănătate și nu merg la medic cu gândul că îi vine că Dumnezeu? Nu. Îl ispitim într-o anumită măsură pe Dumnezeu făcând așa, pentru că Dumnezeu a îngăduit multe. E ca și cum ai zice, e aceeași chestie, ca și cum ai zice, Dumnezeu m-a zidit, Dumnezeu îmi dă de toate, deci eu nu trebuie să mă mai hrănesc, mă hrănește El. Nu știu, cumva îmi toarnă în vine și în suflet și în inimă putere și eu nu mai trebuie să mă hrănesc. E aceeași nebunie. Ca și cum ai spune, eu nu trebuie să mă tratez nici cum, nu trebuie să mă ajut cu nimic din câte Dumnezeu a îngăduit și l-a descoperit pe pământ și în toată știința pe care am îngăduit-o sau avem, nu trebuie să fac nimic E aceeași chestie, nu trebuie să-mi scot, să-mi tai unghiile, nu trebuie să-mi tai părul, nu trebuie să fac nimic, că Dumnezeu le-a făcut de perfecte și atunci eu de ce să mă bat? Sau alte lucruri. Nu. Omul să facă ce poate din partea lui, să se ajute cât poate și să ceară și mila lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu. Dar să facă fără să-L ispitească pe Dumnezeu. A încerca să te vindești numai și numai prin puterea lui Dumnezeu fără să faci absolut nimic, este o anumită ispitire a lui Dumnezeu și am putea să o asemănăm cu ispita pe care a avut-o Mântuitorul când a fost dus pe strânceana templului și a zis salve pe templu și se rezolvă numai prin puterea lui Dumnezeu. Deci nu e nevoie să vină cineva să te ajute, să numai puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a vrut să intre în această ispită. Nu. Nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, a zis Dumnezeu. Și voi, la fel. Deci, omenește ce puteți face, faceți și restul cereți mila lui Dumnezeu. Dar asta e... Ne puteți spune cine a fost sau ceva despre Părintele Emilian Simonu Petrit. E mult de spus. Un om deosebit, un om care a apărut în Grecia într-o perioadă foarte grea a Greciei, după război, făcea parte din familiile... Deci, părinții lui erau din majoritatea oamenilor deosebiți care au renăscut Grecia spirituală, făceau parte dintre grecii veniți din Asia Mică, care au fost schimbul mare de populație din Asia Mică după 1920, 1921, 1922, 1923, când erau foarte mulți greci în Asia Mică și s-au făcut schimbul de populație între turci și greci și turcii din Grecia s-au mutat în Turcia și grecii din Turcia au venit în... numai că au venit de 6-7 ori mai mulți greci din Asia Mică decât erau turci în Grecia. Și asta e. Și printre aceștia, aceștia au dus o renaștere spirituală extraordinară, pentru că ei păstrau cumva mult mai viu spiritul și credința veche, bizantină, profundă, purificată în sute de ani de persecuții acolo peste ei. Și când au venit, au adus o credință extraordinară, care a renăscut Grecia. Un asemenea om a fost Sfântul Iacov Salichis, dintre cerneți. Un asemenea om a fost Părintele Paisie, Sfântul Paisia Ghioritu. Un asemenea om a fost Emilian Simonu Petritu. Și mulți alții, mulți, nu știu, spuneți voi unul și eu vă spun că da. Rarisim, Părintele Porfirie nu. Dar mare parte dintre ceilalți erau dintre aceștia. Și părinții lui erau dintre acești oameni veniți din Asia Mică și el a crescut într-o credință mult mai vie și a întâlnit și a dat de o credință deja aproape moartă între greci, între grecii obișnuiți și nu erau obișnuiți cu ea, nu erau obișnuiți cu ea, a intrat pe calea preoției și a monahismului și a început să trăiască foarte viu, foarte viu credința, așa cum o învățase de la mama lui, așa cum o știau cei din Asia Mică. Și s-a ajutat și de toate scrierile și învățăturile care deja se traduceau din vechime. Și a strâns în jurul lui mulți tineri. Asta era undeva pe lângă Atena, cred. A strâns mulți tineri care s-au apropiat de el, s-au bucurat de învățătorul lui și la un moment dat a devenit un fel de orator, predicator în toată regiunea. L-au pus să predice pentru că revigorau populația, poporul spre Dumnezeu. După care l-au mutat în zona mănăstirilor acelea pe munți, pe Teore. În zona Meteorilor i-a dat o mănăstire acolo pentru că avea foarte mulți ucenici care vreau să intre în monahism. A început acolo o mănăstire și după un timp, pentru că Muntele Athos aproape că dispăruse, deci monahii erau pe ultimii care rămăseseră prin Muntele Athos, bătrâni, prinși în tot felul de idei fixe, era pe sfârșit Muntele Athos, mai erau câteva zeci de monahi valabili așa și încă vreo 150 bătrâni, atât de bătrâni încât urmă să moară în următorii ani. Deci era gata. Și atunci s-a încercat o revigorare a Muntelui Athos. Ucenicii părintelui Iosif Isihastu au fost cei care au pus începutul acestea. Au fost câțiva dintre vechii colivari, acum e mai mult de povestit, fugăriți din Muntele Athos care s-au întors acum din insulele Ciclade și din insulele din Atica și din mănăstirile din Atica și din toată zona Peloponezului și au refăcut anumite mănăstiri. Iar una dintre mănăstirile cele mai deosebite care a renăscut pur și simplu a fost prin acest părinte Emilian Simonu Petritu, care nu e întâmplător numit Simonu Petritu. Deci el s-a mutat din Meteore în Simonos Petra cu ucenicii lui. Fetele care ar fi vrut și ele să fie mai aici le-a făcut mănăstirea Umilia. Și mai sunt alte mănăstiri unde erau desmaici care au fost ucenicile lui. Și a început revigorarea mănăstirii Simonopetras. Și el a fost foarte mirat când a venit acolo, a găsit câțiva bătâni de cei învechiți, fixați. Și era foarte mirat că acei oameni aveau mai multă încredere în osteneala lor, credeau în tipicul acesta, face aia, face aia, face aia și ești perfect. Și el a fost mirat că, de fapt, credința creștină se transformase într-o chestie de tipic și de formalism, tocmai ceea ce Dumnezeu nu vrea. Și aceștia țineau cu rândul el, să nu se împărtășească nu știu cu timp, dar ei erau absolut convinși că toată osteneala lor, toată strădania lor, deci nu trebuia să apereze la Dumnezeu. Osteneala lor, strădania lor era mântuitoare. Trenii de alea imense, cu pocăință, cu privegheri de noapte, cu care te distrugeau, dar împărtășeau aproape nimic. Deci Dumnezeu nu e nevoie de Dumnezeu, e nevoie de osteneala noastră. Și a fost foarte mirat de asta și a desfințat lucrurile astea și a întors iară spre Euharistie și spre o viață vie. A început să predice aproape zilnic obștii. Zilnic, zilnic, ca să învețe, ca să ridice din această învățătură greșită și a devenit atât de cunoscut că era chemat în tot Muntreatul să vorbească. Și avea ce. Și a revigorat mănăstirea Simonos Petra, care acum e printre cele mai deosebite mănăstiri. Cred că sunt vreo 15 nații acolo în mănăstirea, din toată lumea, oameni convertiți, de toate felurile, de la japonezi până la... Și sunt. Și probabil că Iași și mănăstirea Vatopedu sunt cele mai vii mănăstiri din Muntele Atos, cele mai vii. Diferența este că mănăstirea Simonos Petra e mai închisă și foarte greu poți să mergi acolo, să rămâi, să stai, să vezi slujbele, foarte greu. E mai închisă și își păstrează astfel atenția la Dumnezeu și grija. Și Vatopedu e foarte deschisă și primește toată lumea. De aceea noi mergem mai mult la Vatopedu. Dacă puteam, mergeam și la Simonos Petra, dar nu știu pe toate. Cam acestea despre Simonos. Iar ultimii ani s-a îmbolnăvit. Așa a fost, nu știu, poate că el s-a rugat să fie așa. Mintea cea mai strălucitoare, care a predicat 10 de ani în tot Atosul, s-a închis. A căzut ca într-o comă profundă și a trăit ultimii, nu știu câți ani, 17 ani. Ultimii 17 ani la mănăstirea Ormilia, așa, ca o legumă. Foarte interesant de ce a făcut Dumnezeu asta, dar între Sfinți și Dumnezeu e o taină mare, greu de explicat și de înțeles. Așa cum și părea Sfințitul Vasile, sunt convins că a avut o relație cu Dumnezeu în care el a cerut suferințele pe care le-a văzut la bolnavi și să le trăiască și el și cred că a fost ceva voit. Așa cred că a fost și la Sfânt Părintele Emilian Simonos Petrit, de care sunt absolut sigur că va fi declarat Sfânt, adică n-am nicio îndoială. A murit acum câțiva 7 ani, 8 ani, nu știu, cam așa. Dar sunt deja multe minuni care s-au petrecut lângă trupul lui în timp ce el era în comă sau cum se poate numi starea aceea. Oameni care s-au vindecat atunci când trăia, cum trăia. Deci e mult de spus. Avansarea inteligenței artificiale despre care ne-ați vorbit în tabără ne va lua chiar această libertate de a greși? Nu. Nu. Probabil că ea se va transforma într-un Calvin, Zwingli, Savonarola și pac-pac, boata la fund și peste tot și ne va ține, cine va clasa persoană non-grata, persoană de grad 2, persoană de grad 3, n-ai voie să mergi în sănătate, n-ai voie să faci aia, n-ai voie. Deci probabil că va face asta și noi în orice va trebui să ne supunem, dar libertatea de a ne opune și de a ne revolta nu ne va lua nimeni. Chiar dacă ne va ucide. Nu contează, dar noi suntem liberi. Sfântul Nicolae Velimirovici are rugăciunea lui: desparte-mă de prieteni cât mai repede, fiindcă ei sunt zidul cel mai gros dintre mine și tine. Era personal problema lui asta, pentru că ajunsese la o măsură foarte, 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 foarte înaltă. La noi nu-i problema asta. Era o măsură foarte, foarte înaltă, în care, cred ca și cum, în luptele tale colosale pe care le aveai cu tine însuși și cu demonul, prietenul, oricât de bun îți era la nivel spiritual înalt, zicea, mai stai, mai liniștește, nu te mai consumat. Și asta pentru el era ca și cum tu împingeai acolo vagonul și cineva zicea, hai culcă de puțin, culcă, mai termină, mă, lasă-mă, îmi face, mai uite, trebuie să împing vagonul. Nu vezi, cade pe mine dacă îl las. Și deci era sfaturile lor, care erau bune la prima vedere, nu-i mai foloseau lui, pentru că era la un nivel foarte înalt, ei nu-l înțelegeau, știți? Era prea greu să-l înțeleagă, cum cred că și pe Maitre Arsenie Voca nu l-a prea înțeles nimeni. Foarte deținau bine, nici măcar cei mai mari duhovnici nu l-a prea înțeles. Erau depășiți cumva de felul lui de a fi, care mergea pe învățătura aceea, pocăința este să nu ceri milă de la oameni și să nu cauți milă de la oameni, niciodată. Asta zicea Marco Ascetul și el mergea pe învățătura. Niciodată milă de la oameni. Să nu cauți, nu că să nu o primești. Că dacă oamenii dau, dau treaba lor, dar tu să nu cauți. Nici măcar cu cea mai mică formulă, că mi-e greu, mă doare puțin. Știți că noi atunci căutăm milă, ce vai, săracu. Știți, noi știi câte nevoie avem noi de chestia asta, noi să avem milă cu ea, să te înțeleagă cineva. Te dau afară cineva de la serviciu, să te înțeleagă cineva, să ai milă, să avem. Bă, a fost băiat bun ăsta. Nu a... El mergea pe ideea că nu are nevoie. Nu vrea. El vrea numai milă de Dumnezeu. Nu are nevoie de milă oameni. Nu că nu vrea și că o disprețuiește, dar nu căuta, nu căuta. Ceea ce mi se pare... De aceea nu s-a plâns niciodată, n-a spus nimic niciodată despre erar, despre nimeni, nu s-a plâns niciodată, niciodată. Și nimeni nu-l înțelege. Da, el pe ce vrea pe acolo, știți? Adică nu poți să-l înțelegi, te depășește ca măsură și zici că e și el găină cu tine prin cotezi pe acolo. Cam așa era și Sfântul Nicolae Vladimirovici.
Da. Am observat un lucru pe internet că sunt foarte vie așa și multe comunitățile creștine ortodoxe în America.
Da,
dar
foarte.
Așa și este? Sau
așa și este.
Americani sau pur și simplu mai prezenți online?
Nu, nu, nu. Chiar așa și este și părintele acesta, Suciu, Dan, da, chiar mi-a tras spus că ceea ce aici în Orient, în Occident, la noi și la noi e un fel de pierderea credinței și apropierea de cel mult care mai cred se apropie de sectele neoprotestante, e acolo
invers.
Zice, tot se mira de chestia asta, că acolo foarte mulți, de toate sectele, toate, tot felul de chestii yoghine, tot se apropie de ortodoxie și intră în ortodoxie, comunități întregi, care țin și sunt serioase, ceea ce e extraordinar.
Am mai văzut că sunt preoți care au și câte 200-300 de catehezi.
Cateheze, da.
Nu, catehezi.
Catehumeni. Catehumeni, wow, da. Adică se pregătesc până la Paști sau până la mii de sărbători mari și se botează.
Mai ales în perioada COVID-ului s-au triplat numărul celor convertiți.
Extraordinar. Eu mă minunesc și mă bucur. Da. Noi suntem bătrâni și încremeniți în proiect. Numai așa. Nu mișca, mamă! Nu-i voie! Nu fă așa! Nu fă așa! Nu mișca așa! Și totul intră într-o formulă fixă în care după aceea nu știu dacă mai este ceva greu de acolo. Bine, să zicem cuvinte.
Cuvinte cu oameni dragi, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și tuturor și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părintele
Sfântului. Pentru veciunile Sfinților, Părintele noștri, Doamne Sfântului, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Deci, ca să audă și cei care aud la radio și voi, să nu uităm că și sâmbătă este sărbătoare, de la 6 în Sautrenia, de la 8 liturghie, avem și vineri seara întâlnirea de la ora 6 pentru vecernii și povecerniță, pentru înălțarea Sfintei Cruci. Acestea. Și că sâmbătă-i post, da, să auzi toți. Îmi pare rău. O să aveți 3 zile de post săptămâna asta. Miercuri, vineri, sâmbătă.